بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى بأدد حمد سنع لرمز و پیغمبرمز محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گه ایسه به حساب صلوات و درودلارمز بارسن. عزیزلر بگن که جمعه موعظمزن موضوعسه اوگست آینه بیوک یورتداشمز امام بخاری رحمت الله علیه نین حیات و ایجادلرگه بغشلنگنلیگنی ایتیب اوتگندیک. انا شو ذاتنین ادب المفرد کتابلاریدگی قونی قوشنیچیلیک حقلاری و اونگه تگشته بولگه مسئولیت و مومن مسلمانچیلیک برچلرمز وظیفه‌لرمز توغرسیدگی معلوماتلار بلن تنیشیب اوچیگه بغشلیمیز. امام بخاری رحمت الله علیه اوزلرینینگ ادب المفرد کتابلاریده یعنی آداب‌لار خزینه‌سی کتابلاریده برینچی اورینده آتا آنا بلن فرزندلرینینگ اورتاسیدگی معامله مناسبتلر حقیدگی بابنی کلتیردیلر. Çünki hər bir insan özünün ailəsində həyat keçirədi. Ailəsində icad xilədi. Ailəsinin bağrıdə qonum topadı. Şunun üçün əvvəla ailə azaları bir-birlərinin aldılarıdəgi məsuliyyətlərini, vəzifə və burçlərini yaxşıla bilib alışları kərək. Bir-birlərinin üstələrədəgi haqqı, hüquqlarını həm bilib alışları kərək. Şündə ailədəgi tinçlik təminləngən bolədi. Ondan keyin esa shu oiladan tarqalgan qavmi qarindoshlar. O'tgan jumada qavmi qarindoshlarning o'rtasidagi siylay rahim to'g'risidagi ma'lumotlar bilan tanishib o'tdik. Chunki inson qavmi qarindoshlarsiz hayot kechira olmaydi. Har qanday insonni ham albatta qandaydir qavmi qarindoshi bor. Shular bilan bo'ladigan muomala munosabat qanday bo'lish kerak? Qanday yo'lga qo'yilishi kerak va buning fazilati va buni uzganlarga bo'ladigan azob-uqubatlar to'g'risidagi ma'lumotlar bilan tanishib o'tdik. Endi esa Imom Buxoriy rahmatullohi alayh qavm qarindoshlardan keyin albatta insonni eng ko'p ishi tushadigani uning eng yaqini go'yoki qo'ni-qo'shnisi bo'ladi. Shuning uchun ham uchinchi o'rinda qo'ni-qo'shnilar bilan bo'ladigan muomala munosabatlar to'g'risidagi bobni ochib o'sha kitoblarida shunga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni birin-ketin keltirganlar. Albatta Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bu ma'lumotlarni hammasini qamrab olib to'liq keltirganlar deya olmaymiz. Balki o'zlari ravo ko'rgan, o'zlarining shart-sharoitlariga, talablariga javob bergan hadis shariflarni jamlab turib shu bobga keltirganlar. Va albatta bunda bir necha o'nlab hadis shariflarni jamlab qo'yganlarki, bu hadis shariflar eng sahih, eng mo'tabar, eng albatta ahamiyatli hadis shariflardir. Kelinglar bugun ana shu, ya'ni Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi shariatimizda muomala munosabat qilishligimiz o'rnida 3-chi o'rinni egallagan, ya'ni qo'ni-qo'shnilar bilan bo'ladigan munosabatlarimiz to'g'risida keltirgan ma'lumotlar bilan tanishib o'taylik. Avvalo bu to'g'risida Alloh subhanahu va taoloning quyidagi oyati karimasini o'qib o'rganamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا والله كعبادة خليلا va unga hech narsani shirk keltirmanglar. Ota-onaga, qarindoshlarga, yetimlarga, miskinlarga, yaqin qo'shnilarga, yon qo'shnilarga, yonboshdagi sahoblarga, ko'chada qolganlarga va qo'lingizda mulk bo'lganlarga yaxshilik qilinglar. Albatta Alloh o'zini yuqori tutuvchi va odamlar ustidan faxr qiluvchilarni xush ko'rmas deydi. Niso surasining 36-oyati karimasida. Mana ushbu oyati karimada Alloh subhanahu va taolo biz mo'min musulmonlar amalga oshirishimiz kerak bo'lgan eng buyuk ibodatlarni va muomala munosabatlarini birma-bir sanab o'tgan bayonotlarni keltirgan. Demak, birinchi o'rinda Allohga ibodat qilinglar deydi va hech narsani unga sherik keltirmanglar. Allohga ibodat qilishlik Albatta, bu har bir bandaning Robbil alamining huzuridagi bandachiligini izhor qilishligi bilan bo'ladi. Ibodat deganda faqatgina bizlar ma'lum bir ro'yxatlardagi sanoqligini amallarni tushunmasligimiz kerak. Balki ibodat bandani Allohga o'zini qul ekanligini izhor qiluvchi har bir amalida, Allohning shariatga muvofiq bo'lgan har bir amalida o'z ifodasini topadi. Va mana shu amallarda hech bir narsani Allohga shirk keltirmaydilar. U namozmidi, u ro'zamidi, zakotmidi, hajmidi yoki boshqa ibodatlarmidi farqi yo'q. Allohga hech narsani yoki hech kimni shirk keltirmaydilar. Undan keyin bog'lovchi harf bilan bog'lab turib Alloh taolo aytadiki, va bil validayni ihsana va ota-onalaringga yaxshilik qilinglar. Buni aytib o'tganmiz. Va bizil qurba va qavm qarindoshlarga yaxshilik qilinglar, ya'ni siyda rahmni bog'langlar. Buni ham aytib o'tdik. Yetimlarga, miskinlarga yaxshilik qilinglar. Chunki hech qaysi bir jamiyat yetim va miskinlardan xoli bo'la olmaydi. Har qanday boy badavlat bo'lgan jamiyatda ham albatta yetim, miskin va boshqalarning yordamlariga muhtoj bo'lgan sinflar, toifalar bo'ladi. Bundan xoli hech qachon aholining o'zi bo'lmaydi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo shular yordamga muhtoj. Shularga ham yordam beringlar, ko'mak beringlar, qarab turinglar deydi. Val jari zil qurba, ana undan keyinchi yaqin qo'shnilarga va yon qo'shnilarga deyapti. Nima uchun ikki xil qo'shnini Alloh taolo keltirdi? Yaqin qo'shni va yon qo'shni. Mufassir ulamolarimiz aytadilarki, yaqin qo'shni deganda qavmi qarindoshchiligi bor bo'lgan, qarobati, yaqinligi bor bo'lgan qo'shnilardir deydi. Odatda insonlarning tabiati o'zini eng yaqin qavmi qarindoshlarini o'ziga qo'shni qilib keladi. Ota ilojini boricha bolasini o'zining yonidagi joyga olgisi keladi. Undan keyin unisi, qarabsizki mahallada qavmi qarindoshlar jamlanib qoladi. Ilojini boricha yaqinrog'imda bo'lgin, o'zim yonimda bo'lgin, ko'z ostimda bo'lgin, undan bir-birimizni ko'rib turaylik, mehr ko'zda biror ish bo'lsa ham shu yaqinda bo'lganing yaxshi deb doimiy holatda yaqin qavmi qarindoshlarini o'ziga qo'shni qilishga qiziqadi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo birinchi o'rinda aytadiki, yaqin qo'shnilarga yaxshilik qil. Ya'ni qavmi qarindoshing bo'lgan qo'shnilaringga birinchi o'rinda yaxshilik qil. Undan keyin albatta yon qo'shnilarga. Yon qo'shni degani oddiy qo'shni. Qavmi qarindoshligi yo'q. Begona, lekin qo'shni. Balki devor qo'shnidir, balki 3-4 ta xonadon naridagi qo'shnidir. Umumiy olganda shariatimizda o'zi qo'shnilar kim desa, har tarafdan 40 tadan xonadonni qo'shni deyiladi. Oldi tarafingizda 40 ta, orqa tarafingizda 40 ta, o'ng tarafda, chap tarafda 40 tadan bo'lganda, qarabsizki 160 ta xonadon sizga qo'shni bo'ladi. 160 ta xonadon bilan siz qo'ni qo'shnichilik aloqalarini bog'lashga majbursiz. Chunki bu dinimizning ko'rsatmasi. Shular bilan eng go'zal muomala munosabatda bo'lishga hammamiz buyurilganmiz va shuni amalga oshirsak inshaalloh ibodat qilgan bo'lamiz. Mana endi shu joyda Alloh subhanahu va taolo oyati karimada o'ziga ibodat qilishlik va bu ibodatda hech narsani sherik qilib keltirmaslikni ta'kidlagandan so'ngra boshqalarga yaxshilik qilishga buyuryapti. Ota-ona, qavmi qarindosh, yetim, beva bechora, miskin va qo'ni qo'shnilar. Shuni yaxshi bilishimiz kerak. Ba'zi birlar bor. Ibodat desa faqatgina o'zi bilan Robbil alamining o'rtasidagi munosabatlarni tushunadi. Masalan, namoz banda bilan Allohning o'rtasidagi aloqani bog'laydigan me'roj. Zakot moliyaviy tarafdan bandani Alloh bilan bog'laydigan ibodat. Haj Allohning rozichiligi uchun uni baytini borib ziyorat qilishdan iborat. Va hokazo. Demak, ibodat deganda ko'pchilik shularni tushunadi. Ammo asli bizning dinimizda ibodat deganda nafaqat bandaning Robbil alamin bilan bo'ladigan munosabati, balki bandaning boshqa bandalar bilan bo'ladigan muomala munosabatlari ham ibodat o'rnida bo'ladi. Bu shaxsiy, oilaviy, ijtimoiy muomala munosabatlar bo'lishi mumkin. Demak, bizning dinimizda dunyoviy, uxroviy degan narsaning o'zi yo'q. Har bir amalni shariatga muvofiq qilib bajarilsa, shu amal ibodatga aylanib ketaveradi. Shuning uchun Alloh taolo Allohga ibodat qilinglar degandan so'ngra boshqalar bilan muomala munosabatlarni shunga bog'lab qo'ydiki, shular ham ibodat. Ming afsuslar bo'lsinki, ko'pchiligimiz tushunmaganligimizdan Robbil alamin bilan o'zimizga tegishli bo'lgan ibodatlarni amalga oshiramiz-u, Lekin boshqa atrofimizdagi insonlar bilan bo'ladigan muomala munosabatlarimizga bog'liq bo'lgan ibodatlarni e'tiborga olmaymiz. Shuning uchun hozirgi kunda siylay rahim uzilyapti. Shuning uchun ota-onalarga oq bo'lyapti farzandlar. Shuning uchun qo'ni-qo'shnilar bir-biri yuz ko'rishmas bo'lyapti. Hozir aytib o'tganimizdek 160 ta emas, 4 ta qo'ni-qo'shni bilan ham hattoki muomala munosabat qilmayotganlar bor. Devor qo'shnisi bilan umuman kirdi-chiqdi qilmaydiganlar bor. Lekin ming afsuski shular ham namoz o'qiydi. Shular ham roza tutadi. Qani endi u yerda ibodat? Nima, biz ibodatlarni tanlab olib, o'zimizga to'g'ri keladiganini, o'zimizga qulay bo'lganini, osonroq bo'lganini, imkoniyatimiz bemalol bo'lganini, nafsimizga qarshi bo'lmaganini olamiz, bajaramiz u nafsimizga, hissiyotimizga, bizning fikrimizga yoki bizning shart-sharoitimizga to'g'ri kelmay qolgan ibodatlarni bir chetga surib qo'yamizmi? Unda Alloh taoloning kitobini ba'zisiga iymon keltirib, ba'zisiga iymon keltirmagan qavmlardan bo'lib qolmaymizmi? Axir biz mo'min musulmonlar Alloh taoloning kitobini boricha, butunicha, to'liq mukammalligicha hammasiga iymon keltirgan ummat emasmizmi? Shunday ekan azizlar, Robbil alamin bilan bo'layotgan munosabatlarimizni, ibodatlarimizni to'g'ri yo'lga qo'ydikmi? Marhamat qil Robbil alaminning boshqa bandalari bilan bo'ladigan muomala munosabatlarimiz ham to'g'ri, shariatga munosib va muvofiq holda yo'lga qo'yib qo'yaylik. Ana shunda yaxlit islom ro'yobga chiqadi. Aks holda siz islom dinini ko'rsatmalarini bajaryapman deysiz u, lekin aslida islom dini ko'rsatmalarini chala bajarayotgan bo'lasiz. Noqis holda bajarayotgan bo'lasiz. Balki uni nogiron holatda, kasal holatda bajarayotgan bo'lasiz. Ertaga Alloh taoloning huzuriga borganimizda albatta bu to'g'risida savol-javob bo'ladi. Qo'ni-qo'shnilardan hatto bizlarning kim ekanligimiz to'g'risida guvohlik qabul qilinadi. Jamiyat degani o'zaro o'sha jamiyatda yashayotganlar bir-birlari bilan eng go'zal muomala munosabatda bo'lib yashashligi kerak degani emasmi? Xosatan biz mo'min musulmonlar jamiyati bu borada hammaga o'rnak bo'lishimiz kerak. Shuning uchun ham oyati karimani o'zida keltirib qo'yibdi. Birma-bir ularni martabasi bilan, darajasi bilan keltirib o'tyaptiki, shular bilan yaxshi muomala munosabatda bo'lasan. Endi oyatning oxiriga e'tibor beraylik. Albatta Alloh o'zini yuqori tutuvchi va odamlar ustidan faxr qiluvchilarni xush ko'rmas. Nima uchun buni keltirdi Alloh taolo? Kimiki avvalo ota-onasiga siylay rahim qilmasa, qavm qarindoshlari bilan aloqa qilmasa, yetim, miskin, beva bechoralarga yordam bermasa va qo'ni-qo'shnilar bilan yaxshi aloqada bo'lmasa, yo'lda qolib ketgan musofirlar bilan, iblis sabillar bilan yoki hamrohlari bilan safardagi yaxshi muomala munosabatda bo'lmasa, demak u nima ekan? O'zini yuqori tutuvchi va faxr qiluvchi banda bo'lib qolar ekan. Hattoki o'zini ota-onasini ham nazar pisand qilmaydi. Meni otam shu odam degani uyaladi. O'zi ko'tarilib katta mansablarga erishib qolganda, mol dunyosi ko'payib qolganda, o'zi bir qishloqdan chiqqan, qachondir shunaqa bir sharoit bo'lib qolsa, dehqon qo'li qavarib yotgan, ketmon ko'tarishdan qo'li bo'shamagan otasini, shu meni otam yoki mehnatdan, zahmatdan yuzlariga shunday ajin tushib ketgan onasini, bu meni voriyda mehribonim deyishga uyaladigan odamlar bor. Hamrohlariga ko'rsata olmaydi. Do'stlariga, ulfatlariga ota-onam mana bu meni deb faxrlanib ayta olmaydi. Balki yashirishga harakat qiladi. Agar u majnun bo'lganda ham, ruhiy kasal bo'lganda ham, meni otam, meni qiblagohim shu odam bo'ladi deb bemalol ayta oladigan darajada inson kamtar bo'lish kerak. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha ota-ona ota-onadir baribir. Chunki bu farzand qancha yuqori martabaga ko'tarilmasin, baribir shu ota-onaning kuch kamaridan paydo bo'lgan-ku. Bu borada mutakabbirlikka berilmaslik kerak. Yoki qavm qarindoshlar bilan, mana bu meni amakim, yoki bu meni tog'om deyishdan, yoki mana bu meni ammam, yoki bu ukam, yoki bu akam deyishdan uyaladigan holatga borib qolinadigan bo'lsa, bu kibru havodan alomat bu. Bu faxrlanishdan alomat bu. Bu shariatga to'g'ri kelmaydigan g'ururning natijasi bu. Demak, Alloh subhanahu va taolo oyati karimaning oxirida bejiz keltirayotgan yo'q. Kim o'zini yuqori tutadigan bo'lsa yoki boshqalarning ustidan faxrlanuvchi bo'ladigan bo'lsa, Alloh u bandasini xush ko'rmaydi. kamtar, xoksor inson, oddigina, soddagina inson, mana shu yuqorida ro'yxati o'tgan insonlar bilan muomala munosabatini go'zal va shariatga muvofiq holatda, suratda yo'lga qo'yib qo'yadi. Ana undan keyin bemalol inshaalloh Alloh subhanahu va taoloning huzuriga yorug' yuz bilan borsa arziydi va shunga loyiq ham bo'ladi. Demak, bu borada falonchini qo'shnisiman deyishdan ham uyalmaslik kerak ekan. Qo'shningiz kim bo'lishidan qat'iy nazar, hattoki mushrik bo'lsa ham, siz o'sha odam bilan qo'shnimisiz, marhamat qilib shu odamga yaxshilik qiling. Ulamolarimiz oyati karima yo hadislarni o'rganib chiqqanlaridan keyin aytadilarki, qo'shnilar 3 xil bo'ladi. Birinchisi, ham qarindosh, ham musulmon, ham qo'shni. Buning 3 ta haqqi bor qo'shnisida. Ikkinchisi, musulmon va qo'shni, qarindoshchiligi yo'q, buning 2 ta haqqi bor. Uchinchisi, musulmon emas, qarindosh ham emas, faqat qo'shni. Buning bitta qo'shnichilik haqqi bor deydilar. Demak, musulmon bo'lmasa ham, qavm qarindoshingiz bo'lmasa ham, siz bilan 60 ta xonadon atrofida turibdimi? Shu sizning qo'shningizdir. Shu bilan yaxshi muomala munosabat qilmoqlikka majbursiz, chunki bu Allohning amri, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlaridir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning g'ayriddin bir qo'shnilari bo'lar edi. Mana u zotning devor qo'shnilari g'ayriddin bo'lgan. G'ayriddin bo'lganda ham dinning dushmani bo'lgan g'ayriddin bo'lgan. Madina munavvarada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni eshiklarini oldiga doimiy holatda axlat tashab ketar ekan. Oradan 3-4 kun o'tibdi, axlat nimagadir eshikni oldiga kelmay qoldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haligi odam bir hol-ahvoldan xabar olay nima bo'ldi ekan deb chiqib boribdilar qo'shni ziyoratiga. Chiqsalar u hayron, "Ha Muhammad, nima uchun kelding? 3-4 kundan beri eshigimni oldida hech narsa tashlanmay qoldi. Xavotir oldim, balki bemordirsiz, balki biror yordamga muhtoj bo'lib qolgandirsiz" degan ma'noda ziyoratingizga keldim desalar aytgan ekan, "Seni dining shunaqa narsaga buyuradimi?" Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Meni dinim bundan ham ko'proqga buyuradi." Shundayligi g'ayriddin ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluhu deb kalima shahodatni aytib iymon keltirgan ekan. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam g'ayriddin, dinning dushmani bo'lgan odam bilan qo'shni bo'lishlikdan orlanmaganlar, balki uning ozorlarini ko'targanlar, eshiklarining oldiga "Kimsan Allohning habibi, barcha rasul va nabiylarning sayyidi, butun olamning afzali bo'lmuş, gultojisi bo'lmuş zotning eshiklarining oldiga qo'shnisi axlat tashlab ketsa-yu, u zot bir og'iz aytsalar, agar mana uni yo'qoting deb yurdin desin, yo'qotib yuborishar edi. Lekin shuni ozorlarini ko'tarib yurdilar. Eshikning oldidagi axlatni o'zlari tozalab yurdilar. Biror marotaba qo'shnisiga "Voy, bu axlatni tashlamagin" demadilar. Va nihoyat mana shu yaxshi muomala munosabatning samarasi o'laroq g'ayriddin islom dinini qabul qildi. Mana bundoq qo'shni bo'lish kerak ekan. Bu bizning payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'z qo'shnilariga qilgan muomala munosabatlari. Endi biz kimmizu, Rasululloh kim bo'lganlar? Rasululloh tek zot shunday azorga chidaganlarida, sabr qilganlarida biz oddigina bir inson bo'lib, gunoh ma'siyatga to'lib botib g'arq bo'lib yotgan bir inson bo'lamiz u. Qo'ni qo'shnimiz tarafidan qandaydir azor yetsa, shunga sabr qilmasdan, qanoat qilmasdan, uni ustidan har xil shikoyatlar qilib, arzdodlar qilib, uni ko'chirib yuborishlikka yoki uni umuman gapirmaydigan qilib qo'yishlikka chora tadbirlar ko'rishimiz musulmonchilikka to'g'ri kelarmikan? Albatta bu to'g'ri kelmaydi. O'zimizda avval kimligimizni bilib olaylik. Balki Allohning huzurida shu qo'shnimizdan ko'ra biz pastroqdadirmiz. Balki Alloh taolo shu qo'shnimizni ko'ngliga solib bizga azor berishini qildirayotgandir. Chunki Allohning irodasisiz hech narsa bo'lmaydi-ku. Agar Alloh shuni ko'ngliga solmasa, agar Alloh shuni iroda qilmasa, banda sizni yomonlay olmaydi. Qo'shningiz sizni huzuringizga kelib axlat tashlab keta olmaydi. Balki Allohning irodasi shu. Taqdiringiz shu. Shunda hokim shunga rozi bo'lib turib, uning haqiga duolar qilib, unga faqat yaxshilik qaytarib beriladigan bo'lsa, inshaalloh mana bu hikoyada keltirilganidek, iymonga kelib u ham, insofga kelib, tavfiqga kelib, ertaga sizga azor emas, balki sizga halvo tutadigan bo'lsa, balki sizga asal ulashadigan bo'lib ketib qolsa hech gap emas u. Buning uchun esa avvalo bizni o'zimizdan ana shu muomala munosabat amalga oshirilishiga kerak, undan keyin boshqalardan shu narsani kutsak bo'ladi. Ana Oyisha radhiyallohu anha qultu, "Ya Rasulallohi, inna li jarayni fa ila ayyihima uhdi qala ila aqrabihima minki baban rawahu al-bukhari. Aisha onamiz radhiyallahu anha aytadilar ki ya Rasulullah, men hadiya qilmoqchi bo'lsam qo'shnilarimni qaysi biridan boshlayin, qaysi biriga qilay hadiyani? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki o'zingga eshigi yaqin bo'lganidan boshla. Ana demak, eng eshigi yaqinidan hadiya qilishni, ehson qilishni, yaxshilikni boshlash kerak ekan. Chunki shu sizni yon qo'shningiz uchun. Inshaalloh jannatdagi qo'shningiz bo'lsa ham ajab emas. Jannatda ham qo'ni qo'shni bo'lishga harakat qilish kerak ekan. Qo'shnini tashlab turib uzoqdagi odamga yaxshilik qilib bo'lmaydi. Shuning uchun xalqimizda nima deydi? Uzoqdagi quyruqdan yaqindagi o'pka yaxshi deydi. Uzoqdagi qavmi qarindoshdan yaqindagi qo'shning yaxshi deydi. Chunki uzoqdagi qavmi qarindosh bilan ahyon-ahyonda siz aloqada muomala munosabatda bo'lasiz. Qo'ni qo'shni bilan esa har kuni birgasiz. Bitta osmon ostidasiz. Bitta shart-sharoitdasiz, bir mahallada, bir ko'chada turasiz. Agar shu qo'ni qo'shningiz bilan yomon bo'lsangiz, hech qachon uzoqdagi qavmi qarindoshlaringiz sizni uni yomonligidan himoya qilib bera olmaydi. Ularning foydasi tega olmaydi. Shuning uchun yaqin qo'ni qo'shnilar bilan go'zal muomala munosabatda bo'lingki, safarga ketayotganingizda uyimizni qulflamasdan ham tashlab ketaverasiz. Qo'shnilar bo'lardi avvallari, umuman darvozalari qulflanmas edi. Hattoki bir yoqqa ketadigan bo'lsa, qo'shnilarga mabodo u bu narsa kerak bo'lsa, kirib olib chiqib qolaverasizlar. Biz safarga ketyapmiz, 3-4 kun bo'lmaymiz. Biroq bir narsa kerak bo'lib qolsa, bilasiz qayerda turganligini. Kiringda bemor olavering deb tashlab ketilaverar edi. Qo'shnilar ham shunaqangi yaqin ediki, tuz yetmay qoladimi, sabzimi, kartoshkami yoki gugurtmi, nimadir topilmay qolsa, bemorlar qo'shnikida hech kim yo'q, kirib olib chiqib foydalanib ketilaverar edi. Shu darajada bag'ri keng edi, shu darajada oqibatli edi, bir-birlariga ishonishar edi. Hozirdachi yo'q. Qo'shni bilan devorni shunday baland quradiki, umuman bir-biriga tusha olmasin, o'ta olmasin. Darvozalarda bir necha qulflar har tarafdan temir bilan o'rab tashlanganki, qo'ni qo'shni kerak bo'lsa ovozi ham eshitilmasin. Bu bilan bo'lmaydi azizlar. Biz avvalgi holatga qaytishimiz kerak. Qo'ni qo'shnilar bilan biz xuddi qavmi qarindoshdek eng ishonchli, yaqin do'st, birodar bo'lib hayot kechirsak, shunda butun mahalla tinch bo'ladi. Qo'shni tinch, mahalla tinch bo'ladi. Demak, qo'shni mahalla ham tinch bo'ladi. Mana shundan qilib bu narsa kengayadi. Endi borib-borib butun boshi yurtning qo'shnisiga aylanadi. Mana bizni hozir yurtimiz, jonajon O'zbekistonimizni bir necha mamlakatlar qo'shni. To'g'rimi? Agar shu qo'shni mamlakatlar bilan muomala munosabatimiz yaxshi bo'lmasa, hech qachon bizda tinchlik bo'lmaydi. Qo'shni mamlakatda, Afg'onistonda bo'layotgan har xil voqealar bizni tinchimizni buzyapti. Xuddi shunday mahallangizda, ko'changizda bitta o'g'ri bo'lsa yoki bitta Alloh asrasin tanasini sotadigan fohisha bo'lsa, doim shundan xavfsirab turasiz-da. Ko'chada o'g'ri bor-da, o'g'ri bor. Shuning yoniga ko'pchilik kelyapti-da. Allohni o'zi asrasin shu mahallamizga kasofat urmasin-da deysiz. Palonchining qizi buzuqida, shuni kasofati bizlarni ham qizlarimizga urmasa deb turasiz. Mana qo'shni notinch bo'lgandan keyin, qo'shnining xonadonida faiz ketgandan keyin, gunoh ma'siyat oshkora bo'lgandan keyin o'sha butun mahallaga kasofati uradi. Xuddi shunday, bir yurt tinch bo'lsa-yu, qo'shni mamlakatlar tinch bo'lmasa, o'sha tinch yurtni ham tinchligi asoslarini yo'qoladi. Xotirjam bo'la olmaydi, chunki chegaralarni tinmasdan qo'riqlash kerak. Har bir kelayotgan insonni alohida nazorat ostiga olishga majbur bo'lib qoladi. Bu esa qiyinchilik, mashaqqatni keltirib chiqaradi. Shuning uchun azizlar, avvalo o'zimizni devor qo'shnilarimiz, mahalla qo'shni, qishloq qo'shni, shahar, yurt va nihoyat butun yer yuzidagi qo'ni qo'shnilarni albatta oqibati bo'lishini Allohdan istab duolar qilib qolishimiz kerak bo'lar ekan. Ana Abi Shurayh al-Khudai radhiyallahu anhu ani Nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi va man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu va man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut" rawahu al-Bukhari fil Adab al-Mufrad. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, albatta qo'shnisiga yaxshilik qilsin. Va kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, mehmonini ikrom qilsin. Va kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, yaxshi gapni aytsin yoki jim tursin dedilar. Mənə əzizlər, o da mühüm işlərinin bayanı kelgənliqi üçün Peyğəmbərimiz əleyhissalatu vəssalam əvvəla bizlərini iman etiqadımızı qozğatıb, kin onu tələblərini birmə-bir bayanlarını keltirdilər. Kim Allahga və axirat günüge iman keltirgən bolsa, deyəbdilər. Bu, bizgə tegişli gəl. Həmməmiz Allah və axirat günüge iman keltirgənmiz. Demək, şu, imanımızın təqazası nəmi ekən? Birinci oranda Peyğəmbərimiz əleyhissalatu vəssalam əytdilər ki, qoşnusiga yaxşılıq qilsin. Aslida iymon qalbda bo'ladi, qalbda. Uni olib ko'rsatib bo'lmaydi. U bir jism emaski, u bir narsa emaski, olib mana meni iymonim deb ko'rsatsak, uni qay darajada toza, pokiza yoki bulg'angan ekanligini boshqada ko'rsa, buni iloji yo'q. U qalbda bo'lguvchi tuyg'u, e'tiqod u. Demak, Alloh subhanahu va taolo shuning uchun bizni o'sha ko'zga ko'rinmaydigan iymonimizni ko'zga ko'rinadigan alomatlarga bog'lab qo'ygan ekan. O'sha alomat belgilardan biri uni qo'shnisiga yaxshilik qilishlik. Endi kimdir qo'shnisiga u bilan yaxshilik qilmasdan turib, "Meni iymonim bor, oxirat kuniga ishonaman, Allohga ishonaman" desa, demak bu yolg'onchi. Tilini uchida balki iymon keltirayotgan bo'ladi. Balki munofiqlik qilayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo iymon keltirsalaring bo'ldi demagan. Balki iymonning taqozosi bo'lgan amaliyotlar zohirda ko'rinadigan, bandalarning ko'z o'ngida bajariladigan ishlarni ham buyurib qo'yganki, shular iymonning taqozosi. Masalan, iymonni namozga bog'lab qo'ygan, ro'zaga bog'langan joyi bor, zakotga bog'langan joyi bor. Endi bu yerdachi qo'ni qo'shnilarga yaxshilik qilishga bog'lanyapti. Marhamat qilib azizlar, Alloh va oxirat kuniga iymon keltirgan ekanmiz, namozni, ro'zani o'qib, ularni ado etayotgan ekanmiz, qo'ni qo'shnilarga yaxshi muomala munosabatni ham amalga oshirib qo'yaylik. Aks holda bizning iymonimizning alomati noqis bo'ladi. Uning belgisi albatta kemtik bo'ladi. Mana shu alomatlarning hammasi yaxlit bir iymonni ifoda etar ekan. Uni qarang, undan keyin aytdilarki, kim Alloh va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, mehmonini ikrom qilsin. Mehmon atoyi Xudo. Kimdir musofir, joy topolmasdan kelib qolishi mumkin. Ana shunday holatlarda mehmonni hurmat qiling, ikrom qiling. Hattoki u g'ayri din bo'lsa ham, musulmon bo'lmasa ham mehmonmi, Alloh jo'natibdimi, hurmatini joyiga qo'ying. Xizmatini qiling. Boringizni oldiga dasturxonga choching. Sahovat ko'rsating. Siz dinga amal qiling, qolgani Allohga havola. Bu bizni dindosh emas-ku, bu bizni millatdosh emas-ku demang. Chunki biz mo'min musulmonmiz, biz Alloh va uning rasulini aytganini qilaveraylik, qolganini Alloh subhanahu va taoloning o'zi bilaveradi. Savobini ham beradi, kerak bo'lsa, agar gunoh ma'siyat bo'lsa, azob uqubati ham Allohning o'ziga havola berishi yoki bermasligi. Undan keyingisi esa yaxshi gapni aytsin yoki jim tursin dedilar. Ana birinchi o'rinda shu yaxshi gapni aytsin degani ota-ona, qavm qarindosh va qo'ni-qo'shnilarga bo'lish kerak ekan. Eng yaxshi gapingizni birinchi o'rinda ota-onaga ayting. O'zingizni oila a'zolaringizga ayting. Undan keyin qavm qarindoshlaringizga ayting. Undan keyin qo'ni-qo'shnilaringizga ayting. Eng yaxshi gaplaringizni. Mabodo ayta olmasangiz jim turing. Aytmang, hech narsa gapirmang. Sukut saqlang, shu ham iymondan. Mana shu ham Alloh va qiyomat kuniga, oxirat kuniga iymon keltirilganligining alomati, belgisi, sifati ko'rinishi bo'lar ekan. Endi buni aksi bo'lsa-chi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga xuddi mana shunaqangi holatdan so'rov bo'lgan. An Abi Hurrata qol. Qila al-nabiy sallallohu alayhi vasallama ya rasululloh inna fulanatan taqumul layla va tasumun nahara va taf'alu va tasaddaqu va tu'zi jiranaha bi lisaniha. Faqala rasululloh sallallohu alayhi vasallam la khayra fiha hiya min ahli an-nar. قالوا وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة رواه البخاري نبي صلى الله عليه وسلم من huzuriga kelib savol so'radilar ya rasululloh falonchi ayol kechasi bilan nafl namozlarini qoim bo'lib o'qib chiqadi har kunduzi har kuni ya'ni nafl ro'zalarini tutadi. Yana boshqa falon-falon yaxshiliklarni ham qiladi. Sadaqotlar ham berib turadi. Lekin tili bilan qo'shnilariga azor beradi. Bu haqida nima deysiz? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, hech qanday u ayolda yaxshilik yo'q. U do'zax ahlidandir dedilar. Yana so'radilar, "Ya Rasululloh, yana falonchi ayol bor. Farz namozlarningini o'qiydi. Nafl namozi yo'q. Nafl ro'zasi yo'q. Faqat farz namozlarningini o'qiydi. Va o'zining kiyimlaridan, bor-butidan sadaqotlar qilib turadi. Ammo biror kishiga tili bilan azor bermaydi. Bu haqida nima deysiz?" Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Mana shu ayolda yaxshilik bor. Shu ayol ahli jannatlardandir" dedilar. Mana azizlar, uni qarang-a. İçimizde ko'p nafil namozi o'qiyotganlar. Kelib tahiyatul masjidni ham o'qiydi, boshqasini ham o'qiydi. Qachon qarasang bir ziyofat bor edi, qani marhamat choyga desang, "Yo, uzr, men ro'zador edim" deydi. Lekin qo'yni qo'shisiga azor beradi. Fursat yetdi deguncha kimnidir g'ibat qiladi. Arzimas fursat bo'lib qolsa kimgadir bo'xton qiladi, kimgadir tuhmat qiladi. Qo'ni qo'shisi buni tilidan tamom bo'lib olgan, bezor bo'lib olgan. Kerak bo'lsa uy joyini sotib, shu qo'shindan qutulishni payida yurgan holat bo'ladi. Bu odam bo'lsa farz namozlarni qoyillatib ado etib qo'ygan, farz namozlari unga yetishmagandek nafllarni ado etgan, sadaqalar beradi, odamlarga oshlar tarqatadi, ehsonlar tarqatadi, har xil yaxshi ishlarni qiladi, lekin tili zahar, azor beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu insonni jahannamiy dedilar, do'zaxi dedilar. Undan ko'ra oddiygina faqat farz namozlarni o'qiydi, nafl namozlarga vaqti yo'q. Farz ro'zalarni tutadi, nafl ro'zalarga vaqti yo'q, uni imkoniyati yo'q, bo'lmayapti. Farz ibodatlarni bajaradi, lekin nafllarga kelganda imkoniyat topolmaydi, ammo hech kimga azor bermaydi. Nihoyatda beozor, kamtar hoqsor bir odam. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu insonni jannat dedilar. Mana haqiqiy jannati kim, haqiqiy do'zaxi kim? Shuning uchun qilayotgan ibodatlarimizga biz suyanib qolmaylik. Qilayotgan ibodatlarimizda faxrlanib qolmaylik. Bunga bino qo'yib, tilimizga erk berib, hammaga azor berib, dilozorlik qilib ertaga Allohning huzuriga borganimizda ibodatlarimizning birortasi foyda bera olmay qolsa, endi afsus nadomatni umuman manfaati bo'lmaydi. Hozir o'zimizni yig'ishtirib olib, tilimizni tiyib gapirsak faqat yaxshi gapni gapiraylik, bo'lmasa jim turaylik, og'zimizga tosh yoki talqon savoraylik-da, sukut saqlab yuraylik, shuni o'zi ham katta bir ibodat. Ana shunda inshaalloh najot topar ekanmiz. Azizlar, demak insonlarning ko'ziga ko'rinadigan nafl ibodatlarga juda mukkasidan ketaverishdi o'rniga Alloh harom qilib qo'ygan azor berishdan, Alloh harom qilgan g'ibatdan, Alloh harom qilgan bo'xtondan, tuhmatdan, yolg'ondan va yolg'on qasam ichishdan va hokazolardan saqlanaylik, inshaalloh ahli jannatlardan bo'lar ekanmiz. Chunki bunda jamiyatning tinchligi bor. Bitta tili zahar butun jamiyatni bulg'aydi. Qo'ni qo'shnisini yozadi, uni g'ibat qiladi, buni tuhmat qiladi. Hammani tinchini buzadi. Qancha-qancha oilalarni buzadi. Oilalarni ajrashtiradi. Tili yomon bo'lganligi tufayli qancha-qancha bolalarning jamiyatda yetim bo'lishiga sababchi bo'ladi. Ana shunday tili azorlardan Allohning o'zi hammamizni ham asrasin. Yaxshi qo'shnilikning alomati nima bo'lar ekan? Hasanul Basri rahmatullohi alayhi aytadilarki, yaxshi qo'shni bo'lishning alomatlari shuki, faqatgina qo'shniga azor yetkazmaslikning o'zi bilan bo'lmaydi bu. Balki qo'shnidan kelayotgan azorlarga, zulm ustamlarga sabr qilib, chidab, qanoat qilib, o'sha bilan yaxshi muomala munosabatda bo'lib turishlikni yaxshi qo'shni deb atar ekan. Demak, yaxshilikka yaxshilikni qaytarib qo'yganning o'zi sizni yaxshi qo'shni ekanligingizga kifoya qilmaydi. Balki qo'shningizdan qancha azor ko'rsangiz ham, siz unga yaxshilik qaytara olishingiz sizni haqiqiy Alloh va qiyomat kuniga iymoningizning alomati, belgisi, sifati bo'lar ekan, ko'rinishi bo'lar ekan. Mana shuni haqiqiy yaxshi qo'shni deb atalar ekan. Yaxshi qo'shni shu darajadagi azizlar, Abdulloh ibn Muborak rahmatullohi alayh eng buyuk allomalarimizdan biri. Ana shu zotning qo'shnilari g'ayriddin bo'lgan. Bir kuni o'zini havli joyini sotishlikni e'lon qilib qolibdi. Xaridorlar kelib, "Qani, qanchaga sotasan?" desa, 2000 ga debdi. Shunda ular hayron bo'ldi, "Hoy, seni uy joying 2000 lik emas. Minglik uy joying. 1000 dirhamga arziydi." desa, haliga g'ayriddin aytgan ekan, "To'g'ri. Meni havli joyim o'zi 1000 dirham, lekin qo'shnim Abdulloh ibn Muborak uchun yana 1000 dirham qo'shayapman. Qo'shdim zo'r odam, o'shaning uchun yana 1000 dirham qo'shayapman ustiga" degan ekan. Hali xaridorlar Abdullah ibn Mubarak rahmatullahi aleyh huzurlarına kirib, bu qo'shningiz mana G'ayriddin havlu joyini shunaqa narxga sotyapti, nima deysiz desalar, Abdullah ibn Mubarak qo'shnisi chaqiribdilar. Qo'shin chiqqan ekanlar, 1000 dirhamni shunda qo'riga beribdilar-da, iltimos uyini sotmagan. Men bilan qo'shni bo'lib qolgan degan ekanlar. Mana azizlar, shuning uchun yaxshini, yaxshi qo'shni, yaxshi mahalladagi uy-joylar qimmat. Nima uchun palon mahalladagi uy-joy hech kim olgisi kelmaydi? Borgandan qo'ni-qo'shni surishtiradi. Mahalla qanaqa deb surishtiradi? Joyi zo'r, yeri unumdor. Hech qanday zax yo'q, nihoyatda zo'r joy. Lekin nimagadir arzon turadi. Illati bor-da bir. Hech bo'lmaganda surishtirib ko'rsangiz, qo'ni-qo'shni mahallada tinchlik yo'q. Mahalla buzuqlar mahallasi, o'g'irlar mahallasi, kazzoblar mahallasi, poraxo'rlar mahallasi. Bir-bir bilan umuman qo'ni-qo'shnichi qilmaydigan mahalla, bir-birini tanimaydigan mahalla. Mana shunday mahallalarda uy-joylar arzon bo'ladi. Ammo faizli, katta-katta qasrlar bo'lmasa ham shunday ko'chasiga kirsangiz, bahri dilingiz ochiladigan mahallalar bor. Faizli, barakotli. Kirsangiz taskin topasiz, mahallaga kirganingizda xotirjam bo'lasiz. Ana shunday joydagi uylarni hech qachon qo'ni-qo'shnilar birovga sotishga ham qo'ymaydi. Shuning uchun ham shariatimizda qo'shnining haqqi bor. Sotmoqchi bo'lsangiz, birinchi bo'lib qo'shniga e'lon qilishingiz kerak. Men uy-joyimni sotmoqchiman. Shunaqa bo'lib qoldi deb e'lon qilishingiz kerak. Agar qo'shniga bildirmasdan sotib olsangiz, siz shariatga xilof qilgan bo'lasiz. Chunki yaxshi mahallaga bir buzuq odam kelib qolishi mumkin. Endi bitta buzuqni butun mahalladan ko'chirib yubora olmaydi. Chunki u buzuq, sharlaqi, unga hech kim teng kelmaydi. Sekin-sekin nima bo'ladi? Yaxshilar shu mahalladan ko'chib ketishni boshlaydi. Buzuqlar kelishni boshlaydi. Qarabsizki, bir paytlar obod bo'lgan mahalla endi xarobazor, ma'naviy tarafdan, tarbiyaviy tarafdan buzuqlar mahallasiga aylanib qoladi. Shuning uchun mahalla doimiy holatda o'zining oqsoqollari, mahalla raislari, mahalla fuqarolari, uning aktivlari va hokazolari bilan faollari bilan birgalikda mahallani tinchligi, xotirjamligi asoslarini ta'minlayman desa, hech qachon mahallasidan bir xonadonni yomon odamga sotilishiga yo'l qo'ymaydi. Va bunga mahalla raislarining haqqi bor. Sotmaysan desa haqqi bor. Yo'q, bu odamga sotmaysan. Chunki albatta mahalladan unga ma'lumotnoma berilishi kerak. Sotilishiga to'g'risida rozichilik xatlari bo'lishi kerak. Mahallani asraylik azizlar. Qo'ni-qo'shlarimizni avaylab asraylik, toki bizning yomonligimizdan yaxshi odam uyini joyini sotib ketib olib, yomon odam kelib qolsa ertaga dodimizni kimga aytamiz? Ana shundan avaylab asrashimiz kerak ekan. Azizlar, albatta qo'ni-qo'shnichilik to'g'risida ma'lumotlar nihoyatda ko'p. Hattoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarini alohida duolarida ana shu qo'ni-qo'shnilarni yomon bo'lib qolishligidan ham duo qilib so'rar ekanlar. Aytar ekanlar, yo Robbim, ayniqsa qiyomat kunidagi yomon qo'shnidan o'zing panoh bergin. Chunki bu dunyodagi qo'shnini o'zgartirish mumkin, lekin qiyomatdagi qo'shnini o'zgartirib bo'lmaydi. Shuning uchun Alloh bizlarga qiyomatda ham, bu dunyoda ham yaxshi qo'shni nasib qilgin. Yomon qo'shnining yomonligidan, uning azoridan, uning zararidan, uning albatta zulm ustamidan Allohni hammamiz panoh tilashimiz kerak ekan. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahim.